Наш гость.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, tokrat v sobotnem popoldnevu naš gost Srečko Maček, bibliotekar na domoznanskem oddelku v Srednji knjižnici Celje. Lepo pozdravljeni, gospod Srečko.
Ja, lepo pozdravljeni.
Torej, prihajate iz Srednje knjižnice Celje, kjer se že več kot 20 leti posvečate domoznanstvu in začniva najin pogovor prav z njim. S čim vas je domoznanstvo očaralo? In kaj bi na tem področju še radi postorili?
Jaz sem dobil službo najprej v oddelku za obdelavo, kjer sem bil katalogizator. Ravno takrat je knjižnica vstopila v sistem Kopis, s tistim dnem, ko sem se zaposlil. Ta isti dan se je pa zaposlil tudi v knjižnici kolega, žal že pokojni magister Branko Gropevšek, ki je prevzel takrat vodenje domoznanskega oddelka. In sva postala kolega, prijatelja in ob tem, ko je kolega prevzel vodenje knjižnice, sva se nekako dogovorila, da bi pa jaz takrat prišel v domoznanstvo, tudi moja želja je bila na nek način in tako sem jaz tam nekje pred 20 leti prišel iz te klasične obdelave, katalogizacije, potem na domoznanstvo, ker je veliko bolj zanimivo, pestro delo, bolj kreativno, kot pa recimo sama katalogizacija, kot verjetno tudi sami poznate.
Tako, ampak morda je za koga ta termin, ta beseda neznana, domoznanstvo, kaj pravzaprav to je?
Res je, domoznanstvo se je nekako obdržalo kot veda v sklopu splošnih knjižnic. Tukaj je tudi po zakonu naloga splošnih knjižnic, da se ukvarja z domoznanstvom, da to je njihov del njihove dejavnosti. Pred drugo svetovno vojno je bilo domoznanstvo tudi šolski predmet v šolah. Tudi izraz domoznanstvo že, tako rekoč, že obstaja iz 19. stoletja, da ne greva preveč nazaj v zgodovino. Potem se pa nekako izven knjižničarstva ni uporabljalo več in se te teme, ki jih pač domoznanstvo pokriva, pač pojavljajo skozi tudi učne predmete v šoli, kot so spoznavanje družbe, narave, zemljepis, zgodovina, tudi te domoznanske so teme pri pouku jezika in književnosti. Tako da domoznanstvo je zastopano, vendar se tako ne imenuje pri nas v Sloveniji.
In kaj bi radi na tem področju še postorili? Rekli ste, da vas je katalogizacija na nek način dolgočasila, da je domoznanstvo dosti bolj kreativno, ustvarjalno delo. Mnogo projektov ste že naredili, izvedli, česa pa si še želite?
Tudi tu v domoznanstvu imamo katalogizacijo, ne, tako da še s tem srečujem, predvsem pri katalogizaciji tih raziskovalnih nalog projekta Mladi za Celje, ki v Celju deluje. Kar se tiče projektov, je moja prva zdaj želja, da jih končam te, ki so za leto zastavljeni. Tukaj smo, pač še niso samo moje, to je so projekti knjižnice domoznanskega oddelka, delamo timsko, tako da sem jaz eden izmed teh predvsem bolj zadolžen za to koordinacijo, za partnerstvo, povezovanje s partnerji, pač tudi kaka ideja moja gre k kolegom glede izvedbe potem, ne, recimo vsebinsko. Ne. Tudi kolegica vodja dr. Alenka Hren-Medved je zgodovinarka in smo že skupaj marsikatero idejo mojo obdelala. No. Tako da tukaj je bil recimo razstav v našem zborovodju celjskem Edi Jogoršič, tako da tukaj smo nekako, po meni je zelo ljubo delati v timu, ker si razdelimo te vloge, vsak po njegovih sposobnosti in tam tudi se nekako lažje realiziraš, če tim seveda dobro deluje, ravno s tistimi kvalitetami, ki jih imaš.
No, torej bi lahko rekli, da ste predani knjižnici in delu, ki ga opravljate.
Lahko rečem, oziroma tako vsaj tudi me prepoznavajo, pač tako sem nekako vzgojen, izhajam tudi iz takega okolja, kjer pač je tudi že v doma bilo tako, da si pač predan, kar delaš, delaj dobro in je pač tudi pa sreča, da sem pač lahko ukvarjam s področjem, ki me pa tudi zanima in pravzaprav zanima že iz otroštva. Že v otroštvu sem začutil to željo po spoznavanju preteklosti lokalne, kakih recimo sem se spominjam, da sem se sprehajal nedeljo popovdne nekje, že tam osnovno šolec po vasi, gor moje župnije, vrh Šentlenart nad Laškim, no, vrh nad Laškim, in sem opazoval ta kužna znamenja in me je zelo zanimalo, zakaj je to, odkot, zakaj in tako naprej. In sem potem začel spraševati očeta, oče, tudi kaj bi vedel o tem, mi povedal, tako da tam se je nekako usklilo to moje domoznanstvo, no, že v otroštvu in pač zdaj srečo, da se lahko s tem ukvarjam.
No, zanimivo, ker sicer pa je vaša življenjska pot kar pestra in ni vodila tako neposredno do knjižnice, pa bova o tem govorila še v nadaljevanju. In če se vrneva v vaše otroštvo oziroma mladost, se mi zdi, Zanimiva misel, da ste se na lastno željo prešolali iz podružnične šole na matično šolo osnovne šole Primoža Trubarja v Laškem. Vzrok za to, tako sem prebrala, je bilo nezadovoljstvo s tedanjimi razmerami na šoli, predvsem nad izobraževalno nespodbudnim okoljem, v katerem pa ni manjkalo nasilja, tako med otroci samimi, kot tudi posameznimi učitelji nad učenci. Lahko o tem poveste kaj več?
Jaz bi ostal kar mogoče kar pri tem, kar ste povedali, ne bi poglabljal teh stvari, zdaj ti ljudje, ki so takrat, nekateri ključni so že pokojni, Bog jim daj večni mir in pokoj, takšne so pač bile razmere, ne? Če se malo, ko rečemo, da je bilo socializmu, kar se tega tiče, če malo polemiziramo tudi na ta vidik, v šolstvu se idealno ni bilo, ne. Danes je seveda druga skrajnost, ki se otroci praktično znašajo nad učitelji in tako naprej, no. Takrat je bila pa obratna stvar. No, ne morem reči, da je to bilo povsod. Jaz sem se z mojo generacijo pogovarjal, ki so živeli v mestih in so bili začudeni, ne, da so bile take razmere. Ampak bile so. Bil sem tudi, ko pogledam zdaj nazaj, mislim, da je kar dosti pogumen, da sem se takrat skupaj, seveda sta me starša podprla pri tem, za ta korak odločil. Bila je kar hudo prvo polletje 7. razreda, ampak bil je strah tudi strani šole, da bom zaostal, ker sem imel nedovolj dobro podlago. Vendar sem pol to premagal in sem potem zelo uspešno končal tudi 8. razred. Kar je pa seveda tudi, jaz potem danes gledam z distance, srečen se, če bile pa idealne razmere, bi pa mogoče ostal na nivoju pričakovanja takratnega časa. Ne? Takrat je bil nivo pričakovanja glede šolske izobrazbe v našem okolju poklicna šola. Malo jih je šlo na srednje šole takrat. Pa je to mogoče 2 leti pozneje že bilo drugače. Tako se je hitro čas spreminjal tudi takrat, da so me te razmere pač postavile v položaj, ker sem se mogel boriti in sem se potem seveda dobil, seveda, tudi po zaslugi ene učiteljice, ki je prihajala, to je gospa Paderjeva, moram jo imenovati, ki je prihajala nadomeščati mojo učiteljico takrat v 4. razredu, ki je bila tudi dobra, gospa Knausova. Ne smem nič reči proti njej. Ampak potem pozneje, dobil po 4. razredu, so pa prišli učitelji, ki so mi potem seveda obrnili v šolo, tako kot so jo, kjer sem zljubil učenje. To besedno začutil užitek, ko se nekaj naučiš. To še zdan si ta občutek, če nekaj prebereš ali pa nekaj na novo zveš in si zadovoljen s tem, ko pač te usvoji neko novo znanje. In ta učiteljica je bila tudi potem tistem času, ko sem iskal premestitev na centralno šolo, ključna na pravem mestu takrat, tako da to je pač šlo naprej pač tem potem, kot se je šlo in sem Bogu hvaležen, da je se nekako tudi kaka taka preizkušnja zgodila, ki mi je pač pokazala pot naprej.
Tako in ste na tak način že pravzaprav pokazali neko voljo in željo po znanju in kot sem prebrala, da ste radi brali knjige že kot otrok.
Ja, to je pri nas še hiši se bralo, to se gotovo. Predvsem oče, imeli smo naročene Mohorjeve, vse te tednike, družinsko ognjišče, Mavrico, vse smo to lahko dobivali, v šoli smo dobivali tudi vse Cicibana do pionirskega lista, pionirja, vsega, kar se spomnimo, Mohorjeve seveda so bile kot zbirka in smo komaj čakali, da pride, ko smo šli, to smo dobili v cerkvi, ne, decembra takrat to zbirko. Torej, pri hiši se je bralo in seveda tudi te oče mi je priporočil, kaj ne lahko berem, kaj je bilo njemu zanimivo, ko je začel brati in sem potem recimo te Vozarje, Janlove, bral že tako iz tiste prve izdaje Mohorjevih večernic, ki mi je priporočil oče in to sem bral seveda v šoli, tisti šoli, ki ni bila prijazna, spodbudna, sem bral med poukom, ker takrat, ko se pač ni nič druga dogajalo, sem jaz pa seveda bral, ker se ni pač pouk izvajal, no, tako, če malo zdaj pa malo več konkretno povem, kaj je bilo takrat. Tako da potem pa tudi knjižnica v Laškem, ki je ravno takrat se razvijala, gospa Metka Kovačič je takrat spostavljala to knjižnico, sem začel takoj zahajati v knjižnico, ampak seveda takrat nivo pričakovanja je bil, da greš na poklicno šolo in jaz sem šel seveda najprej na poklicno šolo, pivovarsko v Laškem je pivovarna, kjer je pač takrat še bil ta star sistem vajeniški, kjer smo bili pol leta na praksi, pol leta v šoli. In tukaj se je začelo neko novo obdobje, spoznavanje tudi neke nove tehnologije, ki me je tudi navdušila. Jaz sem bil takrat tudi nad tem pivovarstvom navdušen, tako da sem nekako računal, da bom tem ostal, ampak pota gospodova so pač bila drugačno zastavljena za me.
Navdušenje nad kulturo pa začelo v času vajeništva v pivovarni Laško, sem prebrala, ko ste bili del dramske skupine. Kako bi opisali to svojo pot spoznavanja in navduševanja nad umetnostjo, literaturo, kulturo? Rekli ste že, da se je pri vas doma bralo, torej je bilo že doma spodbudno okolje, ki vas je spodbujalo k branju. Kaj pa potem še naprej, dramska skupina, kako ste prišli do tja?
Ja, to je pa zopet pravi ljudje na pravo mesto. Takrat Majda Magdalena Kolšek, danes Hrastnik, je bila moja sodelavka, potem Fanika Lapornik, danes Vegele, pa še potem moji pivovari, ki smo bili, ne, v poklicni šoli takrat, smo bili navdušeni, da bi imeli dramsko skupino, zakaj pa ne? In smo se lotili, mislim, da smo se prvo lotili partizanske Borove Raztrganci, da je bila ena to prva takrat. In potem smo še igrali snobača v tistem času od Moljera, ja, bil je ta snobač. No in potem iz te skupine, seveda, ko smo šli naprej, ta Majda Magdalena Hrastnik je danes poznana laška kulturna delavka, sicer gospodinja doma na kmetiji, ampak tukaj iz te, bom rekel, tega jadra je potem zrasel tudi laški pasion, oziroma dela tega jadra. No, tukaj se je potem ta laški del kulture tudi preko, potem nekako povezano tudi z mano, glede pač teh vlog, ki sem jih odigral v tem pasionu, tako odvijalo potem naprej tudi ta del še, ki pa nekako res bil za sejan, kar se tega tiče v pivovarni, deloma pa tudi v ručni skupini, ki je takrat obstajala v Laške. To je, nekako so isti ljudje bili tu in tam in smo nekako šli tukaj po tej liniji naprej.
No in ko omenjate Laški pasion, kako pa je prišlo do tega sodelovanja?
Ja, Laški pasion je bil prvič igran leta 1985 z našo generacijo. Ampak tradicija Laškega pasiona sega še v čas pred Škofjeloškim, ki so bile te pasionske procesije po Laškem na Šmihev, ki so tudi ohranjeni pisni viri za ta del. Pa potem ta, ki nas je pa v bistvu to režiserko Ljudmilo Turnšek spodbudil k temu, je bil to pričevanja, oziroma predvsem tudi gospod Majdo, pričevanja njenih sorodnikov o tem pasionu, ki se je igral v Laškem leta 1935, tako je Gregorino pasion, se mu reče. In spomini, ki so jih prejšnje generacije prenasali na njih, kako je, kako množice so prihajale takrat in potem je bila ta želja, zakaj pa ne bi tudi v Laškem obnovili ta pasion. In to je bilo še v času, ko še to ni bilo tako enostavno, leta 1985, so bili zelo natrnih, od župnika gospoda Horvata in kolikor z ozadja smo pol zvedeli, da je policija bila kar takrat pripravljenosti. Da to pač seveda je bilo neko izzivanje takrat. Je na to bi smo igrali na dvorišču župnišča, seveda na cerkvenem prostoru, ampak javno. Ne? So igrali ta pasion že prej v cerkvah, tudi mislim, da Škofjeloki so ga že obnavljali, potem gospod Karlinger Žanga je že tudi takrat obnavljal, ne? Se ga poznamo. Tako da so se te stvari že takrat nekaj odvijali, ampak mi smo bili med prvi, ki smo ga dali javno. No, javno. In potem smo ga pa obnavljali v priložnosti, kot so bile pač neke obletnice ali nove maše. Tudi prvi ta 85 se je zgodil ob novi maši gospoda Hrastnika, se pravi svaka te naše Magdalene. Ja. Potem smo imeli Ivana Platovnjaka v Laškem kot novo mašnika in smo to takrat leta 89, potem je bil papežov obisk kot spodbuda leta 96, 2000 ljubilejno leto in potem pa 14 nič, leta 2014 smo rekli, ga bomo zopet. Pa zdaj to tako, mislim, da je bil slabše kot ne, Ivan Hrastnik, no to je zopet drug Hrastnik v Laškem, od Platovnjaka Nečak. Je imel novo mašo. Ravno ti pasioni so bili posvečeni nekako počastiti novo maše. Potem pa leta 2014 je bilo slabo vreme in smo potem rekli, da smo se ravno pripravili, pa ne moramo to dvakrat, trikrat igrali. No in smo potem 2015, zdaj pač to zadnjo izvedbo, imeli pa kar več sreče z vremenom, no in smo 2015 kar nekaj uprizoritev imeli.
No in zanimivo se mi je zdelo, da ste igrali lik Juda Iškarijota. Ste sami izbrali ta lik, vam je bil dodeljen?
Dodeljen. Ja.
In kako
to v teh v izvedbah od leta 96 naprej. No? Prej sem bil, mislim, da apostol Tadej ali Matej, to mi je že malo izpadlo. Potem od 89 nisem bil v Laškem, takrat nisem bil zdravljen, no? Potem pa bil Juda vsa ta naslednje predstave.
In kako ste se soočili s to vlogo?
Ja, sem jo vzel kot človeško, kot tisto, ki je pač kot človek. In, tako da so bili zadovoljni, no, z izvedbo, no, tako, z interpretacijo, tako da tudi sam sem bil zadovoljen. No,
No, ampak Laški pasijon pa ni edino dramsko delo, pri katerem ste sodelovali oziroma sodelujete. Danes ste na snemanje prinesli kar brošuro vseh vaših uspehov, dramskih uspehov. Pa povejte prosim, Alma Karlin odmeva, potem Prerok zdaj, zadnja predstava, mogoče za vse naše poslušalce, ki vas je pravzaprav mogoče videti?
Ja, tu je pa zdaj zadnje, zdaj že 31. leto deluje v Celju ljubiteljsko gledališče, najprej imenovano Teharje, zadnje 4 leta poimenovano po našem režiserju in nekako duhovnem vodju gospodu Petru Simonitiju, ki je leto žal preminil. On je zastavil te koncepte in ta koncept, ki ga je on zastavil, ga gradimo še danes naprej. Vsi te novi projekti so vse v tem duhu. Bomo mogoče malo pozneje še povedali, kaj pripravljamo letos. Predvsem pa je prvi bil ta, ko ste že omenili, Alma Karlin. In Alma Karlin in ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje in srednja knjižnica Celje. Tukaj je povezava, kaj ti že gospod Peter Simoniti, da stopimo zopet knjižnici nazaj. In profesor Božena Orožnova sta našla stik. Profesor Orožnova je bila takrat na domoznanskem oddelku, ki je pripravljala razne razstave in je potem potrebovala projekt, takšne, bom rekel, obsežnejše, in je potrebovala kulturni program, recitacije. No in je potem gospod Peter Simoniti svojo takrat ekipo, takrat še štorskim gledališčem oziroma železarne Štore, ki je pa to razpadlo in potem se iz tega jedra potem vzpostavilo to Teharje, prihajal v knjižnico nastopati in potem je gospa Orožnova bila pobudnica, da bi pa izvedli, ja, ne me čisto besedno, ampak mislim, da je bila le ona ali pa mogoče on prišel do nje, no, tukaj bi moral že malo preveriti, da bi izvedli dramatizirano novelo Alme Karlin pod košatim očesom v prevodu Zdenke Serajnik. Gospod Peter je dramatiziral delo in to je bilo nekako začetek tega gledališča, ki se je pa začelo ravno s to na tej navezi s knjižnico. In s knjižnico je večino teh projektov teklo naprej. Premiere, večino teh projektov so bile tiste čase v knjižnici. Bile so vezane na neke obletnice pisateljev, predvsem pa smo imeli kar po vrsti od Gregorčiča, Kosovela, potem Balantiča, Gradnik je bil en zelo odmevnih recitalov, ki smo ga izvedli in to je vse šlo skozi premiero knjižnice, potem so pa te moje naveze s knjižnicami rodile to naše gostovanje po knjižnicah, ne? Tako da je to se potem tako nekako širilo naprej. Ne? Tako da je to eno področje, ki me nekako zraven okupira poleg knjižnica, pa krati povezuje vsa ta naša partnerstva, ki jih peljem tudi preko knjižnice, se nekako tudi spolj z gledališčem povežejo. Ne?
Krasno. No in rekli ste, da boste povedali, kaj pa pripravljate v prihodnosti dramskega?
Ja, jaz bom kar tako rekel, kaj smo že letos, ker pač da še letošnje leto, ker še bomo zelo imeli nekaj nastopov, oziroma se jih tudi načrtujemo, da še bo prihodnje leto. In sicer letos je stoletnica rojstva Ivana Minatija, pesnika. Rodil se v Slovenskih Konicah, letos je Minatovo leto za Slovenske Konice in smo seveda tudi mi ta recital najprej premierno izvedli v Celju. Na dan, mislim, da je bila to noč muzejev. V Pokrajinskem muzeju, v Barbarini dvorani. In pa seveda potem naša druga predstava je pa bila v Minatijevem mestu v Konicah v sodelovanju s Koniško knjižnico. In sedaj se načrtuje, Koniška knjižnica je letos gost na Slovenskem knjižnem sejmu, da bomo z Minatijevim recitalom nastopili na Slovenskem knjižnem sejmu. Pripravi, ravno kar vadimo, delamo na tem projektu, je pa Majstrovo leto je letos, poezija Rudolfa Maistra. Premiera ob dnevu Rudolfa Maistra v Narodnem domu celskem in računamo, da tudi na Radio Ognjišče, kajti tukaj to naše sodelovanje z gospodom Bartoljem je že rodilo mnogo teh snemanj, teh naših projektov in mogoče pa tudi ta projekt pride na radijski eter.
Tako da vabiva poslušalce, da naj le pozorno prisluhnejo, pa vas bodo že zagotovo kje ujeli. Če pa se vrneva nazaj na vašo življenjsko pot, potem po srednji šoli, ste se pa odločili za študij slovenščine in srbohrvaščine. Zdaj se ravno začenja novo študijsko leto, zato me zanima, bi se danes odločili enako?
Če že ravno ne enako, pa gotovo eno teh humanističnih smeri. Ali, mogoče danes bi me tudi zgodovina potegnila, ker ti tukaj delam pa etnologija, etnografija, vse te nekako te vede, ki so nekako v domoznanstvu primarno, nekako tudi prepoznane. Ne? Domoznanstvo je širše, domoznanstvo pokriva vse stroke, ker je pač vezano na zbiranje gradiva in hranjenje gradiva, ki se veže na neko lokalno okolje. Pa vse te vede so pa nekako vključene, tako da lahko, da bi Tudi to, pa še ali pa mogoče kaj od tega, kar sem navedel.
Pa imate lepe spomine na študijska leta?
Seveda je tudi tukaj, jaz sem obiskoval živilsko-tehnično, potem oziroma najprej to pivovarsko in potem po spletu okoliščin mi je bilo dano, da sem lahko tudi sočasno zaključil tudi štiriletno živilsko-tehnično, sem imel nekako pogoj potem tudi za upis na fakulteto, seveda z temi diferencialnimi izpiti. Seveda je študij seveda zanimiv kot tak, ne se ga tudi ga še ne bi zaključil. Tako da, ampak potem me ni pot peljala v to stroko, imel sem že neko možnost, da bi na šolskem centru v Celju takrat dobil službo za določen čas, ampak se je pojavila priložnost za nedoločen čas v knjižnici za to katalogizacijo, katera me je bilo tako strah, ker nisem nič vedel o tem in sem mi rekel, to pa jaz ne bom znal, ne. Ampak sva tudi prav že omenjenim kolegom Brankom Gropevškom, takrat se je skupaj začela katalogizacija učiti, potem šla tudi na te strokovne izpite in nekako se je potem tam nekje do leta 2022, 2023, no, se pravi dobrih 10 let, nekako bilo to moje primarno področje, no, zdaj pa nekako bolj sekundarno. No,
No ampak srbohrvaščina vam pa pride zagotovo prav pri sodelovanju s Puljsko knjižnico. Kako pa se je to sodelovanje rodilo?
Ja, to sodelovanje je malo pogojeno tudi s tem, da jaz rado hodim na morje, da kolesarim in da raziskujem te naše južne kraje, to lepo našo. In seveda pot me je zanesla v Istro, ker hodimo potem tudi že več kot 10 let tudi na dopust. In ravno v tistem času, ko smo se nekako bolj na Istro obrnili, je bila stoletnica začetka Prve svetovne vojne. To je bilo leta 2013-14 tisto obdobje, kjer smo tudi slovenske knjižnice, to se bomo zdaj dotaknili tudi našega portala Kamra, in digitalne knjižnice Slovenije. V glavne takrat smo zbirali na ogromno, iskali tudi pri posameznikih, svojcih, ki pač imajo, ki so imeli svojce na teh bojiščih, to gradivo, ki se pač pri njih ohranilo. Imeli smo tudi te dneve, akcije dneve zbiranja organizirane in to zbirali v Sloveniji in tudi v cela Evropa, tako kot za to Evropa, no, digitalno knjižnico Evrope zbirala, takrat imela te akcije. No in takrat, ko sem jaz bil poleti dol, sem seveda spremljal to delovanje Puljske knjižnice in so imeli razstavo Pula prije prvi svetski rat, to je Pul pred prvo svetovno vojno. Kajti Pul se je v obdobju Avstro-Ogrske zelo razvil kot vojaška, se pravi vojaško območje, in je bila zelo lepa, zanimiva razstava, domoznanska pravega, ti pa pač, tudi, kot bi rekli, po njihovo zavičajna. In zdaj jaz, moja tvrtost je pač si odpirala vrata naprej do ravnateljice, gospodine Jelena Načinovič, povedal, odkot sem, zakaj in kakšno idejo imam in seveda gospod Načinovič je takoj poklicala avtorce razstave, zdajšno ravnateljico, Nadjo Bužleta. Gospod Načinovič je zdaj upokojena in smo skupaj obema predstavil to idejo in so bile za to in smo začeli sodelovanje. In prvo sodelovanje je bilo, da smo jih njih povabili v celjsko knjižnico na otvoritev razstave v Hermanu Potočniku Nordungu, gospoda Primoža Premzda iz Maribora, tudi domoznanca, zasebnega domoznanca, entuzijasta, ki bo letos dobil, bo prejemnik Gropevškove listine, to je ena nagrada, ki imamo domoznanci poimenovane po našem, že imenovanem kolegu, mojemu prijatelju Branku Gropevšku, žal pokojnemu in smo po njem slovenski domoznanci ustanovili nagrado po njem. On je bil avtor razstave o Hermanu Potočniku Nordniku in mnogo teh projektov tudi o Tegethofu, ampak tukaj ni zdaj časa, da vse to razširjamo. Kajti Herman Potočnik Nordnung, ta, ki je pisal o letenju v vesolje, če vemo, ki shaja po mamini strani iz Vitanja, oziroma pol Maribora in po očetu od Slovengradca, je bil rojen v Pulju 1892 in Puljo ni živel dolgo, ampak tam je bil rojen. Tam je bil oče, njegov oče, vojaški zdravnik in potem se je družina preselila v Maribor. No in to je bila tema, ki je prva nas potegnila skupaj. To razstavo smo potem prevedli v hrvaščino in to je bilo naše potem prvo gostovanje v Puljski knjižnici. No seveda ta prva svetovna vojna nam pa ni dala miru, ker smo rekli, to pa moramo realizirati. No in kraj prva priložnost je bila leta 2017, kajti 2017 je bila letnica povezana s prvo svetovno vojno in s celjskim območjem zelo aktualno, to je Soška bitka. Kajti Avstro-Ogrska je imela vana naborna območja in tudi Celje je bilo naborno območje za celjski polk. Tako vani celjski polk, pa so bili ljubljanski, pa krajinski, pa mariborski, tako naprej. Tako vani 87. celjski polk. In jaz, ko sem pripravljal razstavo za o njem, kajti to je tudi bila ena tema, ki je bila potrebna obdelava in tukaj smo potem s kolegico Janjo Jedločnik pripravila, ona je tudi zgodovinarka, jaz nisem, ona je imela to znanje o zgodovine, jaz sem pa to, kot se reče, imel idejo. To je tudi en tak primer sodelovanja v knotri tima. In jaz to berem, so to zgodovino, oziroma kar so bili razpoložljivi viri v Polku, in vidim, ja, da je Polk imel komando v Pulju in da je bilo toliko in toliko bataljonov stacioniranih v Pulju. Pa ne se hecati, sem rekel. Ja, pa to je povezano zdaj s to temo, ki je zdaj nekako z njimi peljemo sem. In smo to leta 2011, junija, na obletnico tega atentata, tam blizu, odprli to razstavo o Pulju v slovenščini v Celju. Septembra, ko je pa bila obletnica teh večjih bitk na Soči, ker se je celjski polk odrezal kot najbolj, da bil pač, seveda to je treba razumeti v današnjem takratnem kontekstu časa, kot najbolj hrabri polk, ki se je boril za cesarja, ne, najbolj skrvavel za cesarja. Tako da se je potem ta zgodba združila. Puljska razstava je potem iz Celja potovala po slovenskih krajih, ki so povezani ali s Puljem, po, kot recimo Kranj, ki je pobraten z mestom, s pobratenim mesti, Kopru, ker že so do takrat sodelovali z Puljsko knjižnico kot najbližjo našo slovensko knjižnico, v Novo Gorico zaradi bližine te Soške fronte. No, zaključila se razstava, tudi bila je tudi tukaj v Ljubljani, no, zaključila se je pa v Mariboru v Vojaškem muzeju v Kadetnici, skupaj z obema razstavama, kaj tudi naš polk je pa tudi potoval po teh nabornem, po celem celjskem območju, nabornem bil na Ptuju, pa tudi na Novi Gorici zred fronte, kot ta, te obe razstavi bili takrat tam. No, in slovenska turneja se je zaključila v Mariboru, ta, bom rekel, čist zaključna je bila v Pulju. Slovenska verzija razstave 87 polkov je bila v našem slovenskem kulturnem društvu Istra Pulj, v knjižnici pa so ponovili njihovo razstavo iz leta 2014 in takrat je bila nekako en večji sklop teh projektov. V mestu so še zgodili Miha Maleš, pa celjski grofi, ki so šli na njihovo razstavo. Kajte, mi smo skupaj s slovenskim društvom pripravljali knjižnica, slovensko društvo, puljska knjižnica, proslave v Prešernovem dnevu, ne, on je reče Prešernov dan, naš slovenski kulturni praznik, tako da smo nekako to, nekako bili skupaj povezani v tem delu. No. In potem je bilo malo korone, potem smo pa zelo lani predstavili Janeza Puharja, prvega slovenskega fotografa, kolegice iz Kranja, Petre Puhar, Kejžar. In letos je ta obletnica okrogla njega in bomo to razstavo tudi gostili letos v Celju. Tako da tu se kako nekako stvari pol peljajo naprej. No? Tako da letos pa seveda zaključujemo ta projekt, oziroma to desetletnico, to moram zdaj povedati, kajti ta projekt bo zelo v petek odvil. In sicer takrat, ko smo imeli to odprtje razstave v Celju, je prišla k nam na otvoritev razstave gospa Neta Timer in prinesla, pokazala nekaj stvari iz svoje zapuščine, da je njena mama bila rojena na Brijunih v času Avstro-Ogrske, sta bila njena starša v službi kupervizorja, ta, ki je bil lastnik tehkrat Brijunov, in na ta otok, ki seveda prihaja prestolonaslednik Ferdinand. In otroci so bili enako stari in so se družini povezali. In je ona to imela to zapuščino doma in pokazala in smo rekli, enkrat bomo. No, in potem, ko je gospod dr. Andrej Rahten lani predstavil svojo knjigo v Barbarini dvorani Pokrajinskega muzeja, gospod Neta tudi stopila do njega in mu pokazala. Ne. No, takrat, ko smo imeli tisti zaključek tega gostovanja leta 18 ob stoletnici konca prve svetovne vojne, ko sem rekel, da smo zaključili on prejšnji projekt, je gospod Andrej takrat tudi predaval dol na predavanju, ko spremljeni dogodek, je rekel, kdaj bomo šli pa zopet v Pulj, zopet imamo nekaj tukaj. No, in smo seveda danes, zelo tako je kot v petek pred izvedbo tega projekta, trije doktori zgodovine so to razstavo pripravili o tej Brijunih kot Brijunih, potem ta del vezano na, na prestolno naslednika Ferdinanda in na to družino Turk je to zapuščino. To bo 15 panojev, dr. Andrej Rahten, dr. Daša Ličen, to oba iz Sazuja, znanstveno-raziskovalnega centra in naša kolegica vodja oddelka za domoznanstvo dr. Alenka Hren-Medved. Ti so razstavo spisali, jaz sem pa ta, ki to koordiniram in imam kontakte za pravi, to ali bo pokrovitelj slovensko veleposlaništvo pride, namestnik veleposlanika, najprej smo računali na veleposlanika. Moram reči, tudi prejšnje dogodke je vedno veleposlaništvo bilo zade kot pokrovitelj dr. Smiljana Knez v prejšnjem času, no zdaj pa pač sedanja garnitura. No, za Celje, v Celju bo pa postavitev te razstave otvoritev letos 18. oktobra sredi dneva in pride pa puljski zbor tega slovenskega društva Encijan nastopati kot v tem kulturnem delu programa otvoritve in zvečer bo v Narodnem domu koncert zbora.
Pravi ambasadori kulture ste torej in ja, vse čestitke in pohvale in prav eno posebno strastjo govorite o teh projektih, zato verjamem, da so vam res pri srcu in zelo blizu in da so zelo zanimivi in verjamem, da bodo zdaj tudi bolj znani, poznani in morda zagotovo, no, tudi deležni še večje pozornosti. Pa bi ob tem, ko omenjate Pulj, pa vprašala tudi obiskali oziroma odeležili ste se tudi srečanja vernikov, slovenskih in hrvaških, prav nedavno v Svet Vincenatu. Morda lahko na kratko opišete svoje občutke ob tem srečanju, kako je bilo?
Nepozabno, lepo, navdihujoče. Nekako v tem mojem dojemanju se tako, kar pač jaz živim in dojemam, tudi v tem mojem poklicnem življenju, povezovanje. Hrvati in Slovenci smo bratski narod. Res, sosedje, ki nismo bili, to je bilo tudi izpostavljeno nikoli v vojni. Bil je pa posebej izpostavljeno, kar mogoče Slovenci premalo vemo, kakšno vlogo so igrali slovenski duhovniki v Istri, tudi v času fašizma. In sicer tukaj je bila predstavljena življenjska zgodba, oziroma ta tragična zgodba blaženega Miroslava Bulešiča, ker je pač bil na krut način umorjen. In ob njem je bil takrat slovenski duhovnik Jakob Ukmar, ki je bil tudi ranjen v takrat v tistem tako rekoč bomo rekli, zločinu. In mnogo drugih duhovnikov je tukaj pustilo sled. In Hrvatje, ti Istrijani, hrvaški, so te slovenske duhovnike zelo cenili. Nikoli, kot je bilo pričano, ni bilo nobenih soglasij, nesoglasij med njimi. Seveda je zagotovo bilo to skupno, da so strani takratne oblasti italijanske bili skupaj na eni strani kot ogroženi in da so bili tukaj kot nacionalnost ogroženi in da so potem tukaj tudi zato držali skupaj. Tako da tukaj je en del, ki me tudi navdihuje in pač seveda, ker sem pač prepričan, ja, takšnega kot sem, to lahko po tej plati čisto lepo povezuje in živim to.
No, res lepo in res krasno. Malo prej ste omenili kamro, tako mimo grede. Kaj je kamra?
Kamra je portal, tako kot naslovoma, portal slovenske kulturne dediščine. Digitalizirane kulturne dediščine. To je pa naše sodobno domoznanjenje za na internet. Pred 20 leti sem tudi, bom rekel, Bogu hvaležen, da sem bil zraven vključen, oziroma, da sem bil takrat na prvi predstaviti, ki je bila v Nuku. Moram tukaj, seveda jaz zelo rad povem imena, ki so nekako zaslužene za to. Ne. Breda Karun je takrat bila ta, takrat še v knjižnici Otona Župančiča, mislim, da je še bila zaposlena. Takrat je bila uvedena tako malo območnost v okviru tega pravilnika v srednjih območnih knjižnicah, in kviru katerega je tudi domoznanstvo tretja, ko zrečemo tretja naloga, koordinacija domoznanske dejavnosti na območju in potem seveda tukaj so se tudi ugodno pokrile okolične, da je gospa Jelka Gazvoda, ki je bila prej v Nuku, prišla na ministrstvo za kulturo, kot za svetovalko za knjižničarstvo in nekako tukaj vsi ti so, pa naša kolegica Martina Rozman Salobir, ki je bila pozneje tudi ravnateljica Nuka neko obdobje, vsi ti so nekako zasejali to seme kamre. Jaz sem bil pa potem, ko so že oni to naredili, na prvi predstaviti in takrat sem jaz začutil, to je kot Kobis takrat, ko se je prišel za knjižničarstvo, to bo kamra za domoznanstvo. In so me seveda takoj, ker sem bil navdušen, vključili v ekipo v pripravo prve administracije, ki je bilo treba zgraditi in smo imeli ogromno problemov. Portal se je takrat sesuval, pa smo mogli menjavati izvajalce. Ampak vztrajnost, jaz sem bil med temi, ko sem bil seveda najbolj uporen, vsi so se nekako menjavali in tako in smo z Brezo Korun mnogo krat bila sama, bom rekel en del obdobja, ker sama pred tem, ko smo testirali zapise, jaz sem bil glavni za to takrat pripravljen to delati, ampak smo vztrajali. Vendar so potem tudi bile krize, nekako se tudi niso bili vsi navdušeni na tem portalu v slovenskih knjižnicah, takrat je bil konzorcijsko upravljanje in nek del vodstva teh knjižnic je mogoče malo rušil tak sistem. In je konzorcij razpadlo in takrat je bil vodja, oziroma direktor naše knjižnice, pokojnik že imenovani Branko Gorepevšek, ki je odigral zelo pomembno vlogo pri tem, da je ta portal preživel, da je s takratnim ravnateljem gospodom Šetincem skupaj in Bredo Karun so se potem proučili vse pravne možnosti in vse, da smo lahko, da je portal po tej plati tudi obstal. No in takrat sem, pa mislim, da nas je bilo tako, ko smo zliš, trije smo šli k Branku, mislim, da Martina, potem Andreja Videčova, da ponudimo mi kot knjižnica Celje, da upravljamo portal Kamra, da ponudimo celi, te, kaj rečemo, splošnim knjižnicam ostalim, da prevzamemo upravljanje. In smo takrat že imeli v knjižnice kolega Robijo Žuro, to smo zdaj sodelavca, smo tudi sodelavca skupaj v pisarni, ki je bil tehnična znanja primerna. On je že delal s spletnimi stranmi, in je on postal takrat glavni urednik za portal Kamra in je še danes. Portal bo imel kmalu 20 let, ta 26, izvajamo tudi, oziroma organiziramo vsake 4 leta tudi Kamre festivale, ker predstavljamo te novosti. Celje imamo tudi kako svojo prakso v zvezi s tem, ker sodelujemo tudi s časopisno hišo Novi tednik, kjer objavljamo te rubrik, v rubriki že to bo že 14 let. Z leta 2010 smo s tem začeli zgodbe iz domoznanske kamre, kjer so vsebine, ki so na portalu, potem izhajajo kot podlistek v časopisu. Leta 2014 je portal dobil še pod rubriko Album Slovenije, kjer pa lahko so uporabniki registrirani, objavljajo svoje fotografije in svoje spomine. No, ampak ta portalček ni tako zelo aktiven strani, da bi uporabniki sami, ampak če pa recimo za Celje pa počnemo tako, da jaz malo iščem te ljudi, tudi preko Facebooka, Facebook je recimo Facebook skupina Stare vedute in fotografije Celja, recimo ena od teh in tudi druge, ali pa tudi objave mojih prijateljev na Facebooku, ki objavljajo kakšne stare fotografije, jih nagovorim, če so pripravljeni sodelovati pri portalu Kamra, da dajo na portal in potem seveda pa seveda jih tudi potegne to, da bo potem ta fotografija objavljena v časopisu Novi tednik v rubriki Album z Celjskega. In tukaj imamo sodelovanje s knjižnicami na območju, s Pokrajinskim muzejem Celje, z muzejem novejše zgodovine Celje, z zgodovinskim arhivom in posamezniki, ki, bom rekel, eni imajo čez 40 prispevkov že noter, v glavnem, eni sami prosijo, če bi lahko, pa imam nekaj, pa bi šlo, večino je pa takih, ko jih jaz nagovarjam, ne. Eden izmed teh je zagotovo, ga moram zopet omeniti, kajti je tudi sicer mogoče poznan kot bivši župan Šmarja, gospod Jože Čakš, ki je bil tudi ravnatelj šmarske knjižnice, danes je upokojen, ima zelo veliko gradiva domoznanskega vezano na Šmarje in z njim vsake tok časa napravimo kak prispevek za portal Kamra, torej za ta album Slovenije in potem za rubriko Novi tedniku Album z Celjskega.
No, res, v veliko projektov ste vpeti, težko bova v tokratnem pogovoru omenila čisto vse, ampak čisto na kratko bi pa rada še, da z našimi poslušalci delite besedo o Lovro Stepišnik.
Lovro Stepišnik, ja. Pa predno bom nadaljeval, moram samo to povedati, da Lovro je Sveti Lovro, Sveti Lovrenc, je zavetnik knjižničarjev. In naš Lovro Stepišnik, ki se je rodil v Arsninu pri Vojniku pred 190 leti, je kmalo po rojstvu se njegova družina preselila pod Ptujsko goro in potem v okolico Slovenske Bistrice, kjer je imel mlin, vinari so bili in v tem mlinu so se zbirali sosedje, pripevali ljudske pesmi, ampak ta Lovro je bil tudi vedoželjen in se s pomočjo teh domačih župnikov, ker ni bilo šol takrat, naučil brati in pisati in seveda tako navdušiti. On je tudi eden od takih, ki je v bistvu meni tudi en izmed teh, ki meni tudi dajo neko, bom rekel, motiv za delo. Bil je entuzijast za tiste čase. In sicer tukaj je imel rad bral in bi rad, da bi drugi brali, da je knjige posojal drugim in ker jih je zmanjkalo, jih je prepisoval in je bil tudi bukovnik. No in tukaj še ena oseba, ki je tudi povezana z njim, je tudi Jurij Vodovnik z Komarja, ki je tudi pač poznan kot ta, ki je bil ljudski pevec in pisal oziroma zapisoval pesmi. On mu jih je tudi prepisoval in širil med ljudmi, hodil k njemu v mlin, ki je bil tam v tem mlinu, kjer je deloval. In tudi Lovro je potem tudi bil tudi nekako njegov prvi biograf, no, rokopis obstaja. No in seveda, on je te knjige nosil okrog s košem. In zato ga imajo naši potujoči knjižničari za svojega. Tudi po njemu je poimenovan Stepišnik v sklad v okviru Zveze prekarskih društv Slovenije. No in včeraj smo v Vojniku na našo pobudo odkrili spominsko ploščo na knjižnici v Vojniku, glede na to, da je Erclin pa še tukaj sem v to okolje. In se nekako posimbolno po 190 letih vrnil v rojstni kraj. Moramo malo še te ljudi, ki so bili z njim povezani, ki so mu omogočili to. To je dr. Josip Vošnjak, je bil v tistem času zdravnik v Slovenski Bistrici, ga je v svojih spominih omenja Lovra in to njuno prvo srečanje v tem mlinu, zidarskem mlinu se temu reklo. No in potem tudi v knjigi Pobratimi Josipa Vošnjaka je on oseba, ki je vključena v to zgodbo teh spominov. Seveda brez Slomška ne bi bilo. Njegove drobtinice so bile njegovo čtivo. Blaže Nežica, potem velika, mala pratika Blajevajsova, to je tukaj s temi gradivi se on učil. No, ko je pa Slomšek predstavil sedež v Maribor, so drobtinice še izhajale, je hodil k njemu osebno in je tudi zapisal pričevanje njunega srečanja. In to pričevanje je objavljeno na razstavi, prepis njunega iz rokopisa. Tako da tukaj so bili ti ključni ljudje, ki so njemu pomagali, da je potem ta Lovro Stepišnik v Slovenski Bistrici ustanovil branno društvo, skupaj z, se pravi, Josip Vošnjak in pa Stepišnik. Vošnjak mu je pomagal, ker je bil izobražen sestaviti pravila in to, ampak Lovro je pa bil tisti knjižničar, ki je nadprtal si koš in nesel knjige okrog po pohorskih vaseh. In to je bil prvi naš potujoči knjižničar v tem delu Evrope. To je zagotovo.
Jo, res impresivno in kot ste rekli, motivacijsko, ko morda kdaj obupujemo nad našimi bravci oziroma ne bravci, si lahko njega vzamemo za vzor. Gospod Srečko Maček, v veselje mi je bilo, da ste se odzvali po vabilu in prišli v studio Radio Ognjišče, z nami delili vašo strast do domoznanstva in tudi do dramskega ustvarjanja in vsega ostalega, kar počnete. Zato čisto za konec še vprašanje, kaj je tisto, kar vas še posebej bogati in navdušuje, kar vam osmišlja življenje?
Vera, poezija, literatura, domoznanstvo v vsem širšem pomenu besede. Domoznanstvo zame ni samo Celje, Laško, odkoder izhajam, je Pula, je Maribor, je Ljubljana, kamorkoli grem, mene zanimajo lokalne zadeve. Jaz bom mogoče zaključil, vmes mi je prišla na misli, ker sem že mogoče tudi uporabljam, je to Slomškova. Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. To je nekako moje motiv, moje moto, no. Tako, s tem bi mogoče zaključil. Pa hvala, ker ste me povabili, da sem imel možnost povedati to, kar mi je na duši.
Odlična misel za konec. Res hvala za vse, kar ste povedali, kar ste delili z našimi poslušalci, za vse, kar delate, da pravzaprav prinašate današnji generaciji že morda za koga pozabljene spomine, ki bodo zagotovo dragoceni tudi za prihodne generacije. Vse dobro pri vašem delu, še veliko navdiha in ustvarjalnosti, dobrega sodelovalnega duha vam želim in še enkrat hvala za obisk, vse dobro, srečno.
Hvala vam za povabilo, tudi vam vse dobro.
V tokratnem sobotnem popodnevu je bil naš gost Srečko Maček, bibliotekar iz domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Celje, ki se svojemu delu predaja strastjo in nalezljivo navdušenostjo. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Jakob Čuk, pogovor pa sem vodila Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Naš gost.